Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Po dobroj staroj recepturi i ovog jutra smo za vas otvorili stare kovčege u kojima smo pronašli poučne teme iz beskrajnog svijeta nauke. Neki će od vas vjerovatno obnoviti stečeno znanje, a vjerujemo da ima i onih koji će naučiti nešto novo. Kako ne bi gubili vrijeme, predlažemo da poslušamo šta nas u nastavku očekuje. U današnjoj maloj školi istorije muzike predstavit ćemo život i djelo njemačkog kompozitora i pijaniste Johannesa Brahmsa, autora brojnih simfonija, klavirskih koncerata, horskih i solo pjesama. Rođen je u Hamburgu 7. maja 1833. u porodici muzičara. Govorit ćemo i o najvećem carskom vrtu na svijetu, ljetnoj palati u Pekingu, tu je i neizostavna riječ naše lektorke Snežane Šestić. Saznaćete i da je bilo dobitnika koji su jednostavno odbili da prime Nobelovu nagradu. Minuti naše emisije bit će posvećeni i istoriji jednog borilačkog sporta. Riječ je o boksu koji korijene vuče iz Etiopije prije 6000 godina. Popularan sport postaje tek u 18. vijeku kada se pojavljuje u Engleskoj. Osnivačem savremenog boksa smatra se engleski učitelj mačevanja James Figg. Ukoliko vas ove teme zanimaju, onda ostanite uz naš program.
Riznica znanja.
Johannes Brahms bio je njemački kompozitor. Jedan je od predstavnika kasnog romantizma, bio je vrstan pijanista i plodan kompozitor. Karijeru je ipak počeo kao pijanistički virtuoz. Robert Schumann mu je pomogao da se afirmiše kao kompozitor, predstavivši ga muzičkoj javnosti i zauzimajući se za objavljivanje njegovih djela. Svoje zrelo životno i stvaralačko razdoblje proveo je u Beču, gdje su nastala sva njegova remek djela. U Brahmsovom opusu nalaze se sve glavne instrumentalne i vokalne vrste, izuzevši opere. Često se inspirisao narodnom muzikom. Više o ovom kompozitoru saznajemo od Aleksandra Jošića.
Johannes Brahms, njemački kompozitor i pijanista. Bio je jedan od vodećih muzičara u periodu romantizma. Rođen je u Hamburgu 1833. godine, a veći dio svog profesionalnog života proveo je u Beču, gdje je bio vođa muzičke scene toga vremena. Po Otac mu je bio muzičar koji je namjeravao da od mladog Brahmsa stvori pravog orkestarskog muzičara. Te on počinje od svoga oca da uči violinu, violončelo i hornu. Karijeru je ipak započeo kao pijanistički virtuoz, što je zbog skupoće instrumenta veoma razočaralo Brahmsove roditelje. Robert Schumann mu je, upoznavši ga 1853. godine, pomogao da se afirmiše kao kompozitor, predstavivši ga muzičkoj javnosti i zauzimajući se za štampanje njegovih dijela. Svoje zrelo životno i stvaralačko doba proveo je u Beču, gdje su i nastala sva njegova remek dijela, a njegovim zalaganjem je stvaralaštvo Johana Strausa II. 70. godina 19. vijeka steklo puno priznanje austrijske i svjetske javnosti. Brahms se često smatra i tradicionalistom i inovatorom. Polazi od klasičnog i baroknog nasljeđa, ali je njegov izraz u osnovi romantičarski. Njegova muzika duboko je ukorijenjena u strukturu i sastav tehnike baroknih i klasičnih majstora. Bio je majstor kontrapunkta, složene i izuzetno disciplinovane metode po kojoj je i Bach poznat. U njegovom opusu nalaze se sve glavne instrumentalne i vokalne vrste, izuzevši opere. Često se inspirisao narodnom muzikom, a posebno se istakao na području kamerne muzike i solo pjesama. Četiri simfonije, dva klavirska koncerta, violinski koncert u D-duru, dvorski koncert za violinu i violončelo u A-molu, njemački rekvijem i brojne solo pjesme samo su dio najvažnijeg Brahmsovog opusa uz kamerna i crkvena djela kojima je zaokružio bogato muzičko stvaralaštvo. Simfonijsko stvaralaštvo Johannesa Brahmsa nastaje u vrijeme kada su Berlioz, Bruckner i Wagner već veoma proširili simfonijski orkestar, ali Brahms, kao dosljedni nastavljač stare muzičke tradicije oslonjene na barokne majstore i Beethovena, nije koristio orkestarski aparat, već i od onog koji je Beethoven koristio u svojoj 9. simfoniji. Zbog toga je Brahmsova simfonijska paleta, kada se uporedi sa nabujalom zvučnom raskoši simfonijskih orkestara navedenih kompozitora njegovog doba, brojčano nadmoćnih, djeluje poprilično sivo i skromno. Ali inventivnost Brahmsovih muzičkih ideja, koje ipak prate muzička kretanja njegovog doba, na zavidnoj je visini. A sam Brahms ih vješto kombinuje sa tradicionalnim oblicima naslijeđenih od velikih prethodnika. Često ni skerco, treći stav, kod Brahmsa nema pravi oblik trodjelnog komada, već je čisto slobodno razrađen, poput neke kratke fantazije. Jedino u 4. simfoniji javlja se pravi skerco. Svoje mađarske plesove, 21 kompoziciju u 4 sveska za klavir, četvororučno, stvarao je u razdoblju od 1853. do 1869. godine, a ciklus je objavljen tek 1880. godine. U tim nadasve efektnim minijaturama preteže uticaj ciganske, tačnije zvuk mađarskog gradskog folklora, kao što je slučaj i kod mađarskih rapsodija Franca Lista. Osnovno folklorno gradivo Brahms je obogatio sa najvišom harmonskom i kontrapunktskom umjetnošću. Prvih 11 brojeva prilagodio je za klavir sa dvije ruke sam Brahms, a dalje je brojeve aranžirao Theodor Kircher. Brojeve 1, 3 i 10 orkestrirao je sam Brahms, a ostale orkestracije potiču od raznih autora. U današnjoj riznici znanja za vas smo, poštovani slušaoci, odabrali mađarsku igru broj 4 u F molu.
Riznica znanja.
U nastavku saznajemo više podataka o najvećem carskom vrtu na svijetu. Najpoznatiji carski vrt u Kini je Ljetna palata. Nalazi se 15 km od Pekinga i smještena je na brdu Dugovječnosti i Kunming jezeru. U njegovoj izgradnji korišćena je arhitektonska tradicija iz prošlih vremena i tehnika gradnje iz svih dijelova Kine. Impozantan stil sjevera i elegantan ukus juga, veličanstvene carske palate i delikatni stambeni objekti učinili su ovaj vrt izuzetnim mjestom. Izgrađen je za vrijeme Yang i Ming dinastije i davana su mu različita imena. Car Qianlong mu je 1750. godine dao ime Qingqiyuan, vrt uzburkanih talasa. Snage britansko-francuske alijanse su ga 1860. spalile do temelja. Carica Dowager Cixi je 1888. godine pronevjerila 300.000 srebrnih talira iz fonda mornarice da bi obnovila vrt. Dala mu je ime Yihe Yuan, vrt zdravlja i mira. Tri godine nakon revolucije 1911. Ljetna palata je prvi put otvorena za građane, a javni park je postala zvanično 1924. Poslije oslobođenja vrt je potpuno obnovljen i postao je vrt muzejskog tipa. Ljetna palata danas nije ono što je bila u njenim ranim danima, ali je i dalje najkompletniji klasični carski vrt i najveći koji danas postoji. Decembra 1998. stavljen je na listu svjetske kulturne baštine.
Riznica znanja.
Lektorska priča ovaj put je posvećena prijedlozima za i protiv, sa i bez, u i oko. Poslušajmo kako bi ih trebalo koristiti u našem govoru.
Riječ lektora.
Među greškama koje nalazimo u tekstovima naših novinara, izvještajima dopisnika, saopštenjima iz državnih institucija i raznih organizacija, uporno se ponavlja i odolijeva svim lektorskim napadima zbrka s prijedlozima za i protiv, sa i bez, u i oko. Najnoviji primjer je naziv komisije koja ispituje događaje u Srebrenici. On glasi: Komisija za ispitivanje događaja u i oko Srebrenice. Osnovno školsko poznavanje gramatike dovoljno je da se odmah uoči greška. Riječ je o dva prijedloga, a svaki od njih zahtijeva imenicu u odgovarajućem padežu. Prijedlog u lokativ Srebrenici, prijedlog oko genitiv Srebrenice. Dakle, naziv treba da glasi: Komisija za ispitivanje događaja u Srebrenici i oko nje, ali pod uslovom da se ovo oko odnosi na prostor koji okružuje grad. Pogrešno je, poslanici su se izjašnjavali za i protiv prijedloga. Ispravno, poslanici su se izjašnjavali za prijedlog i protiv njega. Budući da i prijedlozi sa i bez zahtijevaju različite padeže, ne smatraju se pravilnim spojevi kao sa i bez nadoplate, sa ili bez podrške i slični. Pravilno je sa doplatom i bez nje, sa podrškom ili bez nje. Pripremila Snežana Šestić.
Riznica znanja.
Slijedi priča o najpoznatijim Nobelovcima koji nisu htjeli da budu ovjenčani ovom nagradom.
Makoliko možda zvučalo neobično, bilo je dobitnika koji su jednostavno odbili da prime Nobelovu nagradu. Među najpoznatijima je Jean-Paul Sartre, francuski filozof, književnik, politički aktivista. Sartre 1964. godine odbio Nobela za književnost, objasnivši da ne želi da ga bilo gdje svrstavaju. To je isto učinio i Le Duc To, čovjek koji je s Henrym Kissingerom učestvovao u mirovnim pregovorima oko okončanja Vijetnamskog rata. Duc To je 1973. godine objasnio da odbija Nobelovu nagradu za mir, jer u Vijetnamu mir suštinski nije ni zavladao. Bilo i onih koji su morali da kažu ne Nobelu pod pritiskom odozgo. Boris Pasternak bio je ovjenčan ovim značajnim priznanjem 1958. godine za doktora Živaga, ali pošto je taj roman sadržavao i kritiku marksističkih ideja, u tadašnjem Sovjetskom savezu bilo je zabranjeno njegovo objavljivanje. CIA i Britanska obavještajna služba ostalo je zabilježeno, sve su učinile da Pasternak postane dobitnik želeći da tako omalovaže SSR. Agenti su uspjeli tajno da prenesu roman u zemlju i da ga štampaju na ruskom, jer je uslov da se dobije Nobelova nagrada za književnost da djelo bude objavljeno na maternjem jeziku pisca. Sovjetska vlada zabranila je Pasternaku da primi nagradu, a on sam imao je velikih neprijatnosti u zemlji. Tek 1989. godine Pasternakov sin je u ime svog oca primio nagradu.
Riznica znanja.
Za kraj ćemo čuti i temu iz sporta. Saznaćemo više informacija o boksu, borilačkoj vještini, u kojoj dva učesnika slične težine udaraju jedan drugog pesnicama u toku serije intervala koji se zovu runde. I u amaterskom i u profesionalnom boksu takmičari koji se nazivaju bokseri izbjegavaju udarce svoga protivnika istovremeno pokušavajući da oni njemu zadaju udarac. Porijeklo boksa dovodi se u vezu za područje današnje Etiopije, a u vremenskom smislu za period od prije 6000 godina. Vjeruje se da se odatle prenio na Egipat, gdje su na zidovima starih grobnica pronađeni crteži koji vjerno prikazuju borbu pesnicama. Boks je dio takmičenja dnevnih olimpijskih igara održanih u Grčkoj 688. godine prije Hrista. Rimljani su upražnjavali ovaj sport, istina u nešto surovijem obliku. Nakon propasti Rimskog carstva, boks nestaje iz istorije, bar one koja je ostala zapisana sve do 18. vijeka, kada se pojavljuje u Engleskoj i postaje posebno popularan sport. Engleski učitelj mačevanja James Figg smatra se osnivačem savremenog boksa. Ipak, sve do 1867. upražnjavao se u obliku koji je u sebi sadržavao i elemente rvanja i nekih drugih, danas nedozvoljenih zahvata. Te godine ustanovljena su mnoga pravila koja i danas važe. Već od 1882. godine održavaju se borbe profesionalnih boksera za titulu svjetskog prvaka. U olimpijske igre boks je prvi put uvršten 1904. godine na igrama u St. Louisu. Međunarodni bokserski savez osnovan je 1911. godine. Bokseri su podijeljeni u 12 kategorija prema težini. Papir do 48 kg, muva do 51 kg, bantam do 54 kg, pero do 57 kg, laka do 60 kg, poluvelter do 63,5 kg, velter do 67 kg, polusrednja do 71 kg, srednja do 75 kg, poluteška do 81 kg, teška do 91 kg i superteška više od 91 kg. Dimenzije ringa na kome se održavaju bokserska takmičenja iznose 6,1 puta 6,1 metar i oivičen je sa 4 konopca. Na takmičenjima na kojima nastupaju amateri, rukavice su teške 228 grama. Takmičari nose na glavi zaštitnu kacigu, u ustima zaštitnu gumu i ispod pojasa zaštitnik abdomena. Profesionalni boks podrazumijeva lakše rukavice od 171 gram, a kaciga nije dio opreme. Osnovni cilj bokserske borbe jeste zadati što više udaraca protivniku, a pri tome primiti ih što manje. Dobro plasirani snažni udarci mogu protivnika i oboriti s nogu. Protivnika na podu nije dozvoljeno udarati, već on dobija vrijeme od 10 sekundi za oporavak i eventualni nastavak borbe. Udarci su dozvoljeni samo u gornje dijelove tijela, iznad pojasa i to samo s prednje strane. Svaki dobro plasirani udarac se boduje, te ti bodovi u slučaju da oba borca dočekaju kraj posljednje od predviđenog broja rundi na nogama određuju pobjednika. Bokserski meč najčešće prati više sudija, jedan u ringu koji osigurava poštovanje pravila za vrijeme borbe, te tri ili više njih najčešće neparan broj da se izbjegne podijeljena odluka oko ringa koji prate borbu i boduju udarce. Meč se odvija u rundama od po 3 minute, broj rundi varira, u amaterskom boksu se boksa u 4 runde, a u profesionalnom od 5 do 12 rundi.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj Riznice znanja. Novo druženje nas očekuje u ponedjeljak, a do tada pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Prtina i Stanislav Ljubojević. Izbor muzike Aleksandar Jošić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.
Marketing.
Obi, najdraža trgovina Solo Mahera.
Vrtna garnitura Astor od stabilnog metala. 106 stolica, 599 maraka 90. Vrtna garnitura Brandon, drvena, 104 stolice. Umjesto 529, sada 399 maraka 90.
Obi, najdraža trgovina Solo Mahera.
Marketing.
Ispod pokrivača ostani danas tu, ostani danas tu i ljubi me po čitav dan, iskrimo se pod oblak bijeli u takav grad. Gdje ništa nas više ne dijeli, ukradimo sudbini uru, ukradimo sudbini uru. Iz pupoljka biti strast, vruć vatrom me i salve smjeha dočarajmo, si bijeli čas pod plahtama slatkoga grijeha. Ostani danas tu, ispod pokrivača, ostani danas tu, ostani danas tu, ukradimo sudbinu.
Ostani danas tu.